Rasputin, který seděl v kabině jednoho auta, začal poskakovat nahoru a dolů. Pružiny sténaly. Na psa, který kousek popoběhl směrem k nám, výhružně vycenil zuby. Naštěstí si majitelky psa povolali k sobě. Jeden z důstojníků v okamžiku, kdy procházela celá skupina okolo něj, přistoupil až k portovi a nařídil mu, aby se nechal ostříhat. Ruští vojáci chodili ostříhaní skoro dohola. Odjistili jsme zbraně, důstojník ale bez dalšího komentáře pokračoval v cestě. Do čerta, zavrčel dědek, už to dlouho nevydržím. Je to vzrušující, že? Řekl Drobeček a zhluboka se nadechl. Už jenom ta představa, jak si tu ležíme přímo uprostřed toho skurveného ivanského doupěte. Jsme tak blízko, že bychom jim mohli plivat do očí, kdyby jsme chtěli. Ti by se posrali, kdyby věděli, že tu jsme, zašklebil se nevzrušeně Gregor. Jak dlouho se tu budeme ještě potloukat, zeptal se Drobeček netrpělivě. Kdybych to měl na povel já a měl tu celou četu, už bych si pro toho všiváka dávno došel. Jasně, kdybys takovou hovadinu zkusil, byl bys hned zase venku a za prdelí bys měl celou divizi, zasyčel dědek a zuřivě si nacpával svou dýmku se stříbrným víčkem. Zesílil vítr. Obloha se zatáhla a vše kolem potemnělo. Německý bůh je s námi, zašeptal Barcelona potěšeně. No, to by teda měl bejt. Vždyť to máme napsáno i na přeskách opasků, zasmál se Buffalo. Po schodech sestupovala další hlučná skupina důstojníků. Malý hubený důstojník portovi vynadal kvůli špinavým botám a příliš dlouhým vlasům. Zítra se mi budete hlásit na 2 hodiny pořadového cvičení, nařídil mu poručík. Jak se jmenujete?
Vojn Serpelin, soudrů poručíku,
odpověděl bryskně porta a hlučně srazil podpatky. Zapamatuji si vás, slíbil mu poručík a pokračoval v cestě. Na to můžeš vzít jed, dodal přesvědčeně Gregor. Už mám úplně mrtvý nohy, postěžoval si Barcelona. A já zas ležím na kameni, řekl jsem mu na oplátku. Tak ho dej na stranu, poradil mi Gregor a zeširoka si zívl. Nebo se odsuň sám, ozvalo se rozlobeným tónem od dědka. Odvalil jsem se z velkého kamenu, na kterém jsem ležel, přičemž jsem vrazil do samopalu. Ten se s rachotem skutálel dolů po svahu. Ze stromu se ozvalo pronikavé vřísknutí nějakého probuzeného ptáka. Kamarádi mi začali nadávat a nazývat mě různými nelichotivými jmény. Jenom Drobeček se smál. Nikdy se nezabýval tím, co se může stát, vždycky až tím, co se skutečně stalo. Byl skutečné dítě štěstěny, které věří, že se mu nikdy nemůže přihodit nic skutečně zlého. Rasputin byl nervózní. Tiskl se na čelní štítek auta takovou silou, až ho prohnul ven. Gregor se ho pokusil trochu uklidnit. Opět zavládlo ticho. Ze zámku sem zaznívaly útržky hudby a zpěvu, kde si v dálce dlouze a truchlivě vyl pes. Náhle jsme zaslechli, jak dolů po silnici přichází strážní jednotka. Slyšeli jsme strohé rozkazy a kovové rachocení zbraní. Do čerta, zvolal Barcelona. A teď jsme ve sračkách až po krk. Porta se přece nemůže nechat vystřídat. Přestože si prdel vytírají štěrkem a nevěří v Boha, brzy zjistí, že k ním nepatří. Zdejchne se dřív, než na to přijdou, optimisticky prohlásil Drobeček. Přece nemá místo mozku hovno, aby tam zůstal a čekal, až k němu ti skurvenci přijdou, a pak jim začal vysvětlovat, že má úplně jiný číslo polní pošty než oni. Dědek pozvedl samopal. Myslíš, že je to střídání? zeptal se nervózně Heide. Možná, odpověděl dědek, a možná je to jenom hlídka. Uvidíme. Porta pochodoval sem a tam, nohama přitom po ruském způsobu vykopával vysoko do vzduchu. Potom zavolal na kočku, která se procházela s ocasem vysoko vztyčeným do vzduchu po volném prostranství před zámkem. Pomalu k němu došla. Zvedl ji a začal hladit. Už toho blbce opravdu uškrtím, jestli se pokusí sebou zpátky tahat sovětskou kočku, zaúpěl dědek. Měli bychom jí vypláchnout mozek a udělat z ní správnýho nacistu, ušklíbl se drobeček s pobaveným výrazem. Dostali bychom jí z hlavy tu skurvenou komunistickou ideologii. Už jsme přece zvládli onačejší případy než nějakou posranou komunistickou kočku. Ta by se naučila odříkat celý Mein Kampf z paměti. Někde začalo túrovat motory několik tanků. Vzduch se hlukem jejich silných motorů chvěl. To jsou T-34, prohlásil Heide znalecky. Na druhém konci města hlučně projelo pár těžkých nákladních automobilů. Zaslechnout se dal i hluk běžících nohou a hlasitých rozkazů. Napnuli jsme uši. Nemohlo to ale být nic vážného, protože zbytek společnosti se z klubu ani nehnul. Okna byla do kořán a světlo zaplavovalo celé okolí. Se zatemněním si zjevně už hlavu nikdo nelámal. Pravděpodobně už nepovažovali německé letectvo za vážnější hrozbu. Ozvaly se vzrušené ženské výkřiky, pak jsme zaslechli smích a zpěv. Následoval rytmický rachot dupání, typický pro ruské tance. A opět ženské výkřiky. A teďka z nich strhávají šaty, řekl drobeček a chlípně se olízl. Ta správná zábava vždycky začne, až všichni ležejí na jedné hromadě uprostřed místnosti a holí prdele se zvedají nahoru a dolů, takže vypadají jako hejno herinků někdy v srpnu. Jsi nechutný prase, vynadal mu dědek. Máš v hlavě vůbec něco jiného? Mohli bychom se na to zajít podívat, řekl drobeček. Vždycky jsem rád dělal to, čemu se říká voyeur. To by mohla být legrace, rozzářil se Buffalo. A až by ti hajzlové skončili, mohli bychom si na ně třeba vlíst taky. Slyšel jsem, že ruský kundy vždycky sedějí rády nahoře, prohlásil drobeček. Kdyby jsme tam strčili hlavu, mohli bychom zjistit, jestli je to pravda. Závistivě a nasupeně jsme hleděli na portu, který se klidně koukal otevřeným oknem dovnitř. Potom se otočil, pohlédl směrem k nám a slyšitelně mlaskl. Pořád si ještě nemyslíš, že bychom mohli toho zatraceného rusko-německého komisaře rozřezat na malý kousky, až ho dostaneme do rukou? Zeptal se drobeček netrpělivě. Ještě se nestarej, odbil ho dědek příkře. Zdálo se, že už tam ležíme celé hodiny. Celé tělo mě svrbělo a bolelo. Mezi stromy se protřepalo několik sov. Zlověstně zahoukal síček. Náhle se nahoře na zámeckých schodech objevila vysoká a mohutná postava. Za mužem vlála dlouhá pláštěnka. Chlapík si otřel zcela lisou lebku. Za ním vyběhl klanějící se voják a podal mu čepici a opasek s pistolovým pouzdrem. To je on, zašeptal legionář. Teď už se nemůžeme splíst. Za dveřmi k těm zadním schodům, tam u těch zadních vrátek, žije v domě černý kocour, našel si tam svoje místečko. Zpíval si komisař nahlas německy. My mu dáme kocoury, zavrčel Gregor, který už nějakou chvíli cumlal nezapálenou cigaretu. Komisař udělal několik tanečních kroků. Byl úplně opilý. Nejprve se stoupil 3 schody dolů, pak zase vystoupil o 2 schody nahoru a hlasitě se rozesmál. Porta se prodral křovinami, hlučně přepochodoval přes nasypaný štěrk a posléze s klaunským gestem vyhodil do vzduchu svou přílbu.
Co to má znamenat, ty pse?
Rozkřikl se překvapený komisař.
Jsi snad opilej, ty skurvy synu.
Job tvoju mať, tatíku, zvolal Porta a hlasitě se rozchechtal.
Stoj, ty hajzle, zaječel komisař.
Job tvoju mať, zopakoval Porta urážku.
Stoj!
Rozeřval se komisař vstekle a rozběhl se dolů ze schodů.
Stoj, ty potomku všech páchnoucích Mongolů ze stepy! Za to tě nechám strčit do díry ve Vladimíru!
Porta se zastavil před šeříkovým houštím, v němž se skrývala celá četa. Komisař se řítil za ním.
Ty prokletá kalmická hyeno, co si o sobě myslíš?
Uklidni se, tatíku, uklidni, sykl Porta a přitiskl komisaři k žaludku hlaveň samopalu.
Co to?
Zbytek jeho proslovu zdusila těžká deka, kterou mu kdosi přehodil přes hlavu. Současně ho sevřel pár mocných paží, který mu vyrazil vzduch z plic.
Půjdeme zpátky domů k rodině, ty náš trole z německých lesů, šklevil se drobeček. Domů do drahýho Vaterlandu.
Komisař kolem sebe zoufale kopal a snažil se vytrhnout. Gregor a Barcelona ho popadli za nohy a zvedli do vzduchu. Drobeček, který ho držel v drtivém objetí, na něj těžce dopadl.
Opatrně, varoval ho dědek, ne aby z toho žebráka úplně udusil.
Porta zvedl svůj tokarev a praštil pažbou komisaře do týla. Velký muž se zachroptěním upadl do bezvědomí. Rychle jsme mu svázali ruce za zády. Kolem krku jsme mu přetáhli smyčku, která ho při sebe menším pohybu škrtila. Nakonec jsme svázaného komisaře hodili jako pytel brambor dozadu do automobilu. K zajatci se usadil drobeček. Porta nastartoval vůz s rachotem, při němž se vše okolo zachvělo. Velká kolonie ptáků hned vedle nás se probrala a hlasitě proti vyrušení zaprotestovala.
Jestli se z toho dostaneme, budu jen tak z plezíru každou neděli provádět invazi přes másu, slíbil temně dědek a sevřel pevněji samopal.
Teď už je to ten pravej komisař, že jo? Zeptal se drobeček nervózně. Okolo jich bylo tolik, že by se jeden mohl snadno splíst. Pravej nebo falešnej, pro dalšího už prostě nejdu, řekl rozhodně Gregor.
To bude dobrý, potvrdil Buffalo.
Kulhal jako trojnohá koza, určitě je to ten správnej chramoj.
Ten bude překvapený, až se znovu setká se svými drahými krajany, rozesmál se Barcelona. Měli by toho skurvenýho ptáčka rozsekat na maďaru, řekl drobeček suše.
Bude viset, potvrdil Hajde tvrdě. 5krát by ho měli pověsit, dodal Gregor. Jo, a na houslový struně, jak se to dělá v Plocnzi, navrhl s blaženým výrazem drobeček.
Druhý vůz jel těsně za námi. Za volantem seděl legionář. Porta uháněl jako ďábel. Museli jsme se tisknout k postranicím automobilu, aby nás to nevymrštilo ven. Brzy jsme za sebou nechali Juracišky. Krátce poté sjel Porta z hlavní silnice na nespevněnou a rozbitou polní cestu, aniž by přitom ale snížil svou bláznivou rychlost.
Vždyť rozbije ty zatracený nápravy, houkl dědek a udeřil do stěny kabiny několikrát pažbou samopalu.
Porta předstíral, že neslyší a rychlost ještě zvýšil. Rasputin měl jednu tlapu položenou Portovi okolo ramen a se zamilovaným brumláním mu zezadu olizoval krk.
Medvědovi stačilo ke štěstí, když byl na blízku svému lidskému příteli. Dědek rozbil hlavní samopalu malé okénko mezi kabinou a ložnou plochou. Zpomal ty, šílenče, nebo nás rozsekáš na kusy.
A co na tom? Máme přijít o krk tak nebo tak? Jaký je v tom rozdíl?
S těmito slovy prudce dupnul na brzdu, takže nás setrvačnost mrštila proti stěně kabiny. Tři ruští vojenští policisté, každý se samopalem v pohotovosti, stáli podél silnice a mávali na nás červenými světly.
Přejeď je, nařídil dědek tvrdě.
Porta sáhl na páčku a naplno rozsvítil přední světla. Rusové byli zcela oslepení. Těžký vůz poskočil vpřed.
Pojď, smrti, pojď,
zamumlal legionář v druhém autě. Těla tří strážných se ocitla ve vzduchu. Jedno z nich dopadlo na kapotu před portu, sklouzlo ale na zem. Jasně jsme cítili tři duté nárazy. Zbývající dvě těla zůstala ležet na silnici za námi. Porta se řítil sebevražednou rychlostí dolů po úzké lesní cestě a náhle prudce otočil volantem kolem dokola. Těžký poloobměný vůz vyskočil na kopečku do vzduchu a doslova přeletěl přes napolo schnilý, nebezpečně se houpající most. Druhý vůz nás bez váhání následoval toutéž šílenou rychlostí. Těsně za námi se most s rachotem rozpadl a jeho trosky zmizely v řece.
Jediný, co doopravdy potřebuješ, je mít aspoň kousek štěstí, už klíbl se spokojeně Drobeček.
Brzy poté jsme opět narazili na širokou hlavní silnici, kde Porta zastavil.
Kde to do čerta jsme? Zeptal se a rozhlížel se kolem sebe. Samozřejmě, že jsme zabloudili, odpověděl mu dědek nabručeně od mapy, kterou pečlivě studoval.
Proč se s kruci musel hnát tak šíleně rychle? Měl si jet směrem na Rakov. Musíme se vrátit zpátky.
Zpátky? Vykřikl vyděšeně Gregor. Beze mě.
Zpátky nejméně o 25 kilometrů, řekl dědek. Dostaneme se do Gavie, cesta ale nebude nebezpečná až po lidu, kde je silniční křižovatka. Tam mají speciální hlídkové stanoviště, aspoň to říkal ten ruský kapitán. Projedeme jim plnou rychlostí. Je to ale jenom obyčejný stanoviště se zelenými čepicemi, který nemají těžkou výzbroj. Budou na nás střílet, my zase na ně. Krýte se za postranicemi a rozmístěte kulomety. Nějaké otázky?
Budeme doma včas na kafe? Zeptal se Porta.
Drž hubu, zavrčel dědek a vylezl zpátky na ložnou plochu. Ve valožinu Porta zabočil a zamířil přímo na Ivě, kde jsme ale nepotkali ani živáčka. Když jsme se blížili ke křižovatce v Lidě, začínalo svítat.
Projedeme jen to hvízdne, řekl Drobeček a zamával svým kalašnikovem.
Nepočítej kuřata dřív, než se vyklubou, varoval ho dědek. Sotva to vyslovil. Dupl Porta mocně na brzdy, takže auto dostalo smyk. Jako blesk se vyřítil ven z kabiny a otevřel kapotu motoru. Předstíral, že tam cosi spravuje.
Co se stalo? Zašeptal dědek.
Zůstaň uvnitř, varoval ho Porta. Polovina tý jejich skurvený armády je na křižovatce a pátrá po komisaři. Určitě hledají ty zlí chlapce, co jim sebrali chromýho.
Dědek opatrně vykoukl dalekohledem skrze jednu úzkou střílnu na boku auta.
Už dostali výstrahu, o tom se nedá pochybovat, řekl. Za tím domem jsou čtyři tanky, teď otáčejí věže naším směrem. Měli bychom odtud zmizet. Můžeš se otočit?
Nech to na mě, zavrčel Porta.
Držte se ale pevně, protože teď pojedeme opravdu rychle.
Kde jsou do čerta ostatní?
Zeptal se Barcelona a podíval se na silnici za námi. Zastavili ještě před ohybem, odpověděl mu Tango. Museli nepřítele spozorovat dřív než my.
Fašistické svině, odtud se nedostanete, zavrčel komisař, který právě přišel k vědomí. Chromej, drž tu svou skurvenou držku a mluv, až se tě někdo na něco zeptá, poradil mu Drobeček a doprovodil svá slova mocným úderem na jeho žaludek. Jinak tě nabídneme Rasputinovi k snídani. O to se nemůžeme dostat, zamumlal Barcelona, když se Porta pomalu rozjel dopředu. Hned, jak začneme zatáčet, tak nás oddělají ty skurvený tanky. Mně se nemůže nic špatného stát, prohlásil s jistotou Drobeček. Já mám předpovězenou příjemnou a bezbolestnou smrt. Takže pokud se mě týče, ať si z těch svých skurvených tanků střílej, jak je jim libo. Toč to, pro Kristovy rány, zaječel dědek netrpělivě. Ještě ne, řekl Porta, až za chvíli. Potom budu moct otočit bez couvání. Drobeček civěl přes postranici auta. Podívejte, jak se ti zelenočepičáři rojej. Když nás dostanou do rukou, udělají z nás sekanou. Vydloubnou ti oči, slíbil mu komisař škodolibě. Dobře, ale nejdřív ti rozpárám to tvý skurvený břicho, ujistil ho Drobeček a přiložil mu svůj dlouhý a špičatý nůž k hornímu rtu. A vůbec tě rozkrájíme podélně i napříč na kousky, aby se měli tihle tví kamarádi čemu smát. A ty tví skurvený komisařský ruce ti uvážeme okolo krku, takže už nikdy nebudeš potřebovat kravatu. Navíc ani nebudeš mít čím si ji uvázat. Tanky mezitím vyjeli za domem a zastavili se na silnici. Ti tulpasové si musí myslet, že chceme projet skrz, šklebil se Porta. Nechme ty pitomí rusáky, aby si to mysleli ještě chvíli. Rozstřílej vás na kusy, zmál se komisař škodolibě. Dobře, ty můj komisaříku. Drobeček ho zlehka píchl nožem do hrudníku. Aby jsme se trochu pobavili, vezmeme tvý oči do tvýho rodného města a dáme je k snídani tvý mámě. O tebe se postarám osobně, slíbil mu komisař plný vzteku. Jsi sračka, odpověděl mu Drobeček. Máš před sebou maximálně takových 5 dnů. Pak se pohoupáš na kusu poctivýho německého provazu. Na ramenou ti budou sedět vrány a dobře se pomějou. Porta pomalu jel dopředu na první převodový stupeň. Vzrušeně jsem se kousal do rtu a pevně tiskl v podpaží pažbu kulometu. Držte se, vykřikl najednou Porta a prudce otočil volantem. Motor zařval v nejvyšších obrátkách. S dřevem jsme vyjeli do pole. Automobil sebou trhal, div se nepřevrátil, potom se ale vrátil zpátky na silnici. Pál, vykřikl dědek, a všechny 3 kulomety se naráz rozrachotili a zasypali udivené strážné NKVD u silniční závory deštěm žhavé oceli. Několik se jich svalilo na zem, potom ale přišel krátký záblesk a na silnici před námi dopadl první granát. Vypálil další tank a jeho projektil explodoval ještě blíže. Následovala zatáčka, kterou jsme vybrali na 2 kolech. Opět jsme se téměř převrátili. O 12 kilometrů dále jsme se setkali s 2. vozem. Zamávali jsme na ně, rychlost jsme ale nesnížili. Porta prudce zabočil do lesa na cestu, kterou zde tvořili pouze 2 vyježděné koleje, a zastavil mezi stromy. Od silnice k nám zazněl hluk projíždějících tanků, které pokračovaly dále ve směru na Osmolovou. Jedeme, nařídil dědek a zamával na 2. automobil. O několik kilometrů dále jsme uslyšeli hluk motoru, tentokrát ale z prostoru nad námi. Nízko nad silnicí se vznášela vrána. Potom letoun zabočil, ve stoupavé zatáčce nabral výšku a s kvílením se na nás vrhl. Byl tak nízko, že jsme jasně viděli pilota. Pod křídly se oddělily 2 pumy a zamířili jenom kousek za nás.
Nespůsobili ale žádnou škodu, pouze vyrvali ze země sloup prachu a kamení.
Ten darebák je ve spojení se zelenočepičáři, vykřikl Porta. Ukazuje cestu tankům, takže je máme za chvíli zase na krku.
Sundám ho, nafoukl se Hajde a otočil kulomet.
S takovou stříkačkou mu nemůžeš nic udělat, řekl opovržlivě Gregor.
Ten untermensch v kabině to může dostat, zavrčel Hajde vztekle.
Vrána na nás zamířila znovu, tentokrát z druhé strany. Pumy dopadly před nás a za nás. Hajde střílel jako šílenec, stále se mu ale nedařilo pilota zasáhnout.
Další z těch pitomců, co střílejí po lidech a nedokážou nikoho zasáhnout, vykřikl rozlobeně Porta. To jsou přesně ti, kvůli kterým jsme s celou touhle válkou v průseru.
Vrána zmizela s hlukem rvoucím uši. Tanky jsme stále neviděli. Když se vrána ztratila z doslechu, pokračovali jsme k okraji lesa. Cesta se zde ztrácela ve vysoké trávě, země byla ale natolik tvrdá, že jsme byli schopni stále pokračovat v jízdě. Najednou přes nás přeskočil velmi temný stín. Vrána, tentokrát s vypnutým motorem, klouzala vzduchem po směru naší jízdy. Když nás pilot uviděl, vypustil další dvě pumy. V obou vozech se objevily díry po průstřelech. Bezhlavě jsme se řítili do úkrytu pod stromy. Drobeček měl na rameni kulomet připravený střílet z něj po vráně, jakmile se opět vrátí.
My ho naučíme v kostele hvízdat, sykl dědek a pevně stiskl rty.
Tamhle je, vykřikl Porta a ukázal prstem.
Mám ho, zařval Drobeček a pevně si zapřel opěrku kulometu do ramene. Všechny tři kulomety spustili současně. Dlouhá kouřící trasírka střel směřovala přímo k pilotovi, který se zhroutil dopředu. Stroj se zakymácel a vzepjal se přídí rovnou do oblak. Pilot sklouzl dozadu.
S potěšením jsme sledovali poslední let sovětského stroje. V německé armádě by se nenašel jediný voják, který by k vranám pocitoval něco jiného než nenávist. Letadlo vletělo přímo do špiček vysokých stromů a o chvíli později vystřídala mrtvolné ticho gigantická exploze. Pumy, benzín, vše na palubě vrány se proměnilo v jednu velkou ohnivou kouli. Nad les se vstyčil žlutě rudý ohnivý prst a po něm následoval sloup černého dýmu.
Vo jednoho komunistu míň, řekl Hajde
a s těmito slovy složil podnožku svého kulometu.
Nasedat, nařídil dědek, padáme odtud, nemůže to trvat dlouho a jsou tu tanky.
O chvíli později jsme zabočili do lesa. Tráva zde dosahovala až do poloviny výšky automobilů.
Musíme doufat, že nikde nebudou přes cestu ležet kmeny, zamumlal nervózně Porta.
Pokud ano, uděláme přes ně salto za všechny prachy, potvrdil Buffalo. Jeli jsme podél Ščary, objeli okolo Selvy a zmizeli v bělověžském pralese. Další jízda se zde ale stala prakticky nemožná. Husté ostružiní vytvářelo tunely, jimiž jsme se snažili prodírat vpřed, takže navzdory jasnému podzimnímu slunci všude panovalo zlověstné zelené přítmí. Dokonce ani Rasputinovi se tu nelíbilo. Od okamžiku, kdy zaslechl stádo divokých prasat, které nám tryskem přeběhlo přes cestu a zase zmizelo v lese, se stal téměř nezvládnutelným. Drobeček po nich chtěl vystřelit, ale dědek mu to zakázal. Když jsme podpořili Drobečka, vynadal nám všem. Jste hlupáci. Jakmile tu začnete střílet, budeme mít na krku celou rudou armádu. Nezapomínejte, že v těchto lesích jsou silný partizánský jednotky.
Dopředu jsme se teď dostávali jenom s tím největším úsilím a za cenu neúnosně namáhaných motorů. Trasu jsme si mohli vybírat jenom tam, kde byly volné průsmyky a museli jsme proto neustále stoupat. Motory se přehřívaly. Na krátkou chvíli jsme zastavili. Daleko za námi byl slyšet hluk těžkých motorů. Tanky se hnaly po naší stopě. Takže ta vrána na nás navedla ty čtyři bastardy, řekl Tango a nervózně se drápal na svém hubeném hrudníku. Nasrát, prohlásil Drobeček a podíval se dozadu směrem, odkud se nesl temný hluk.
A mají vás, ozval se vítězoslavně komisař. Jak jste vlezli do lesa, byl s vámi konec.
Drž tlamu, ty špinavej skurvenej zrádče, sykl Drobeček a opět do něj píchl nožem. Nebo dáme tvoje skurvený játra medvědovi jako předkrm.
Uřízni mu uši, navrhl Porta. Vůbec neposlouchá, co mu říkáme, tak na co mu uši vlastně jsou. Už brzy se dočkáš, zaječel komisař. Brzy zjistíš, jaké to je být vlečený za těmi tanky.
Starouši, nech mě vyřídit si to s tím sráčem, houkl Porta naštvaně. Dědek neodpověděl. Teď už hluk tankových motorů přehlušoval i zvuk našeho vlastního motoru. Blížili se stále více a my jim poskytli jasnou stopu. Ve vlhké půdě se daly stopy našich širokých kol sledovat zcela bez problémů.
Nemůžeš jet rychleji? Zvolal nervózně Buffalo.
Ale jistě, chlapče, už klíbil se Porta. Potom ovšem nejspíš vyletíš za jízdy.
Kurva, jak daleko to máme ještě domů, zeptal se Drobeček netrpělivě.
No, ještě pořádnej kus cesty, odpověděl mu dědek nevrle. Porta náhle dupl na brzdu tak prudce, že dědek málem přeletěl přes kapotu motoru. Pokud by předtím Porta nesklopil čelní štítek, určitě by si srazil vaz. Portavůz zastavil v poslední možnou chvíli na samém okraji vysokého útesu. Na polo ochromení hrůzou jsme seděli a hleděli do hlubiny pod námi.
Tak daleko a dál to nepůjde,
povzdechl si dosti unaveně dědek.
Měl pravdu. Obrátit vozy a vrátit se zpět bylo nemožné. Ještě nemožnější však bylo překonat tuto strašlivou proláklinu. Zlověstný rachot motorů za námi zněl stále hlasitěji a hlasitěji. Každým okamžikem se již tanky mohly objevit.
Vyprázdněte auta, nařídil dědek, a poklusem, chlapci.
Popadli jsme ruční granáty a munici, nabili všechny zásobníky. Naštěstí byly v autech dva automatické nabíječe, takže to šlo rychle.
Do lesa, nařídil dědek, a rozvinout se.
Porta a Tango polili oba vozy benzínem a do kabin naházeli prázdné kanistry. Krýce se za ostružiní pak uprchly zrovna ve chvíli, kdy se v ohybu cesty objevil první tank. Starý Landsverk 30.
Odkud do čerta vzali tenhle krám? Zašeptal dědek udiveně. Nevěděl jsem, že válčili se Švédskem. Aspoň ne v době, od kdy se používají tanky.
Ne, ale s Finskem ano, odpověděl Heide, který vždycky všechno věděl. Nejlenský jezdecký pluk je zkoušel. Landsverk vypálil dlouhou kulometnou dávku nad vozidly. Jeho osádka byla zjevně přesvědčena, že se všichni skrýváme na opačné straně strže. Kulky v oblaku dýmu dutě žuchly kamsi mezi stromy. Ze zatáčky vyjeli dva BA-64. Jeli těsně vedle sebe, což svědčilo o tom, že mají neskušené osádky. Kousek za nimi se objevil další tank, a to nejnebezpečnější protivník. Jeho věž se otevřela a důstojník obezřetně obhlížel terén.
Starší lejtinant, řekl Porta, už musí být unavený životem, když otvírá věž před tím, než si zjistí, kde opravdu jsme.
Už mu asi komouši tak vypláchli mozek, že ani neví, který je dneska den, usoudil Buffalo. Asi by na to vymývání mozku neměli používat tak silný mejdlo,
uvažoval Drobeček se zadumaným výrazem a odjistil přitom kulomet.
Držte huby, zašeptal dědek.
Velitel ruské jednotky právě pohledl dalekohledem naším směrem. Mezitím se otevřely poklopy dalších tanků. Z Landsverku se s velkými problémy vysoukal tlustý desátník.
Určitě už zdrhli, zavolal otráveně. Teď už určitě někde podřezávají chromýmu krk. K tomu bych jim popřál hodně štěstí, odpověděl mu staršina, velitel jednoho BA-64.
Drobeček šťouchl do komisaře, jehož jsme opět umlčeli roubíkem z čepice.
Zdá se, že tě ty tví skurvení kamarádičci moc nemilujou. Ale tak dopadnou všichni takoví hnusáci, jako seš ty. Serou na tebe a ty o tom ani nevíš.
Komisař se na něj pouze vražedně podíval. Nadporučík mávl rukou a všechny motory zmlkly. Z tanků se skákali všichni čtyři velitelé a společně se loudavě vypravili k opuštěným a odstaveným náklaďákům.
Ti němečtí psi to všechno polili benzínem, už ale neměli čas to zapálit, řekl nadporučík a hlasitě se rozesmál. Hele, tady je chromýho čepice, zavolal jeden desátník a zvedl komisařovu zelenou čapku. Snad ho oddělej dřív, než je dostaneme do rukou.
Drobeček znovu do komisaře šťouchl a povzbudivě přikývl.
Máš dobrý kamarády, že jo?
Dědek zvedl jednu magnetickou minu. Legionář chápavě přikývl, vzal ji od něho a odplížil se k nejbližšímu tanku. Porta a já jsme si vzali na starost ty dva, které dorazili jako poslední. Měl jsem obavu z toho největšího, takže se k němu vydal Porta. Hajde zamířil k Landsverku. Dědek se zbytkem čety zmizel v hustém ostružiní. Dostal jsem se až na 2 metry k druhému BA-64. Všechny poklopy byly do kořán. Pokud bych zůstal nepozorován, neměl by být problém umístit minu přímo otevřeným poklopem. Legionář už byl u pásu tanků. Stačily 2 skoky, abych hodil minu dovnitř. Exploze byla děsivá. Síla výbuchu mě zvedla do vzduchu a mrštila mým tělem o mohutný strom. Trosky roztrhané tankové věže se zabořily do země okolo mě. Uprostřed trosek ležela polovina lidského těla. Na několik vteřin jsem ztratil vědomí. Všude začaly rachotit kulometné dávky. Četa zahájila palbu na čtveřici překvapených důstojníků u automobilů. V okamžiku zmizeli v kouli z plamenů. Porta měl dobrý nápad, když auta polil benzínem.
Podívej, řekl Drobeček jásavě komisaři, když jsme se dostali k žhanoucím vrakům. Náš německý bůh nad námi pořád ještě drží ochranou ruku. Není to tak? Nikdy se vám to nemůže podařit, odsekl komisař tvrdohlavě. Pořád ještě před sebou máte pripjačské bažiny. To zvládneme, pochlubil se Porta. Prošli jsme speciálním výcvikem u bažinného komanda trolů. Idiote, vysmál se mu komisař.
Jeho saský dialekt nás mimořádně rozčiloval. Gregor mu doporučil, aby se koukal rychle doučit pořádně německy, než se dostane před polní soud.
Všichni sasíci jsou zrádci, prohlásil Hajde a pokusil se zajatce praštit. Ten ale včas uhnul.
Nechte ho být, nařídil dědek. Můžete se přihlásit jako dobrovolníci do popravčí čety, až nad ním soud vynese rozsudek.
A tomu říkáte spravedlnost, zaječel komisař. Popravovat člověka ještě předtím, než jeho proces vůbec začal? Tomuhle způsobu souzení jsme se naučili od takových sovětských prasat, jako si ty, vykřikl Buffalo a mezinárodně srozumitelným gestem, při němž si přejel ukazováčkem přes ohryzek, komisaři naznačil, co ho čeká.
Sestoupili jsme dolů po stráně a prošli pod ně rokle. Dědek nás hnal vpřed bez oddechu. Chtěl, abychom se co nejdříve dostali co nejdále od zničených automobilů a tanků. Byl přesvědčen, že tanky byly v permanentním radiovém spojení se svou mateřskou jednotkou. Tábor jsme si postavili až po setmění a prospali jsme zde celou noc i většinu následujícího dne. V dálce jsme slyšeli bezpečnostní jednotky, které pročesávaly les. Komisař naslouchal, oči doširoka otevřené. Jako kdokoliv jiný na jeho místě se chytal sebemenší naděje. Vůbec si nepřipouštěl, že kdyby nám hrozilo zajetí, určitě bychom ho napřed zabili. Drobeček ho neustále nutil očichávat svůj dlouhý a špičatý bojový nůž. Odhodili jsme vše, co nebylo nezbytně zapotřebí, takže jsme mohli postupovat rychleji. Noc byla tak temná, že jsme viděli maximálně na 5 centimetrů před sebe. Mech, po němž jsme kráčeli, pohlcoval všechny zvuky. Nezaslechli jsme ani pípnutí ptáka, ani kuňknutí žáby. Měl jsem strach, že bych mohl zbytku čety utéct, proto jsem se na okamžik zastavil. Buffalo do mě vrazil a bolestivě narazil do podstavce kulometu, který jsem nesl. Proč tu do čerta takhle stojíš? Zeptal se vztekle a přiblížil se až těsně ke mně. Zahoď ten krám. Dědek mi rozkázal, abych ho nesl, zašeptal se mu na odpověď. Je to ale zatracený sadista, prohlásil Buffalo. Na silném mechu jsme i dále kráčeli zcela nehlučně. Cítili jsme, jako bychom kráčeli po silné gumové podložce. Náhle jsem narazil dozad muže před sebou. Obraščaj vnímání, mužik, vykřikl rozhněvaně. Bez jediného slova se mu vrazil dozad nůž. Pouze zaúpěl a svalil se. Na zemi jsem ho pro jistotu probodl ještě jednou. V žádném případě nesměl zalarmovat další strážné, kteří tu museli být s ním. Ivan, zašeptal jsem s hrůzou Gregorovi, který kráčel hned za mnou. Bez pochyby to byl ruský strážný a další museli být na blízku. Leželi jsme tiše jako myši hned vedle mrtvého těla. Po rukách mi stékala horká krev. Aljoša, co se děje? Ozvala se náhle z temnoty nervózní otázka. Gregor zmizel mezi listy. Následoval krátký vyděšený výkřik. Potom opět zavládlo ticho. Gregor druhému strážnému podřízl krk. Špinavá práce, zašeptal a otřel si nůž o jeho kalhoty. Musel v sobě mít snad 100 litrů krve. Aljoša, Piotr, držte už konečně ty svý klapačky, zazněl rozhněvaný výkřik z křoví. Víte přece zatraceně dobře, že ty německý svině jdou právě tudy. Až je dostaneme, budete si moct vy dva hlupáci křičet, co vás napadne.